This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи, вы чуете свободный голос своих суродичев-белорусов с вольного света.
У 1963 годе Радио Свобода отзначала свое десятигодие. У гэтым годе радио вещало 24 годины в сутки на 17 мовах народов СССР праз 17 передатчиков у заходней Немеччине, Гішпанії ды на Тайване. Радио Свобода было першой крыніцай, з якой слухачы ў Савецкім Саюзе могли даведацца про кубинский кризис, про обмен Рудольфа Абеля на Гары Пауэрса, про порушение Савецким Союзом мораторию на ядерное выпробыванне, про ядерную аварию у Казахстане, про бунт у Новочеркаску. Паводле стану на 1963 год перадачы Радио Свобода глушили больш за 200 савецкіх радыёстанцыяў. Про глушэнне мы сёння якраз і пагаворым. Сёння ў нас у гасцях даследнік гісторыі і практыкі радыёглушэння, аўтар некалькіх кніг на гэтую тэму Рымантас Плейкіс. Апрача гэтага Рымантас Плейкіс каардынуе праект Радыё Балтыйскія хвалі, у рамках якога перадачы нашага радыё сёння рэтранслююцца праз перадатчык у Вільні на сярэдніх хвалях. Мое першае пытанне да Рымантаса Плейкіса датычыла гісторыі глушэння заходніх радыёстанцыяў у Савецкім Саюзе.
Радіо Трукдімо Атвію было пастебета Совету Саюзе дар прэш антрэй пасаўліні кара.
Выпадкі радыёглушэння былі заўважаныя ў Савецкім Саюзе яшчэ да другой усясветнай вайны. Аднак гэта былі толькі першыя спробы. Масавае глушэнне заходніх радыёстанцыяў у Савецкім Саюзе пачалося ад 1948 году і было скіраванае супраць праграмаў «Голасу Амерыкі» на розных мовах, а таксама супраць праграмаў BBC і некаторых іншых заходніх станцыяў. Аднак асабліва хутка сетка глушыльных станцыяў пачала развівацца ад 1953 году, калі на Савецкі Саюз пачалі транслявацца перадачы «Радыё Свабода». Бясспрэчна, гэта выклікала вялікую занепакоенасць у Крамля, і на развіццё сеткі было выдзелена вельмі шмат сродкаў.
На «Радыё Трукдімо Стотіс» было дві тыпу, каб жінома,
станцыі радыёглушэння былі двух тыпаў. Адныя былі меншай магутнасці і былі прызначаныя, гаворачы іх уласнай тэрміналогіяй, для накрыцця варожых радыёгаласоў у вялікіх гарадах з насельніцтвам больш за 100 тысячаў чалавек. А станцыі другога тыпу былі вялікай магутнасці. Магутнасць перадатчыкаў сягала сотні кіловатаў. Іх антэны былі накіраваныя на некі асобны рэгіён краіны. Гэткія сігналы адольвалі адлегласць на некалькі тысячаў кіламетраў.
Tai aš turiu šiek tiek surinkęs informacijos.
Я сабраў крыху інфармацыі, яна датуецца 1986 годам. Яна атрыманая з маскоўскага дзяржаўнага асобнага архіву. І там ёсць даведка, падпісаная таварышам Чэбрыкавым і, здаецца, таварышам Лігачовым, і адрасаваная ЦК КПСС. І там выкладзеныя бясспрэчна дакладныя лічбы наконт маштабаў сістэмы глушэння. Вось жа можна твердзіць, што ў 1986 годзе, за 2 гады да спынення глушэння, мясцовыя гарадскія станцыі радыёглушэння працавалі ў 81 горадзе Савецкага Саюзу. Апрача таго, былі 13 станцыя ў вялікай магутнасці далёкага абсягу дзеяння. У гэтым дакуменце таксама згадваецца, што агульная магутнасць ужываных для глушэння станцыяў сягала 40 тысячаў кіловатаў. Ну, можна толькі сабе ўявіць, што гэта каштавала нямала савецкім падаткаплатнікам. Асабліва смешна робіцца, калі прыгадаць, як у 80-х годах інфармацыйная праграма «Время» нагадвала гледачам, каб яны, гледзячы перадачу, не забыліся выключаць непатрэбныя уключаныя асвятляльныя і ацяпляльныя прылады.
Музыка.
Даследнік гісторыі практыкі радыёглышэння Рымантас Плейкіс працягне свой расповед крыху пазней, а зараз паслухаем аўтэнтычны эфір 1963 году. Гучыць фрагмент перадачы, прысвечаны паэтам-імігрантам.
Па другой сусветнай вайне ў заходнім свеце апынуўся цэлы рад беларускіх пісьменнікаў. Навокала іх гадамі ўжо чужыя людзі, чужыя палі, чужое неба. Але ў іхных жаданнях, імкненнях, у іхных творах усцяж жыве бацькаўшчына. Як сказаў пра сябе самаго адзін з іх: «Глядзі, амеба раджае новую зямлю і неба». Гэтыя адроджваныя свае зямля і неба як жа блізка знаёмыя ўсім ім з маленства, з маладосці. Бацькаўшчына – асноўны лейтматыў беларускай замежнай паэзіі. Любасць да роднага – ейны галоўны імпульс. Слухайце цяпер літаратурна-музычны мантаж «Бацькаўшчына на чужыне». Літаратурныя тэксты з вершаў замежных паэтаў Наталлі Арсеньевай, Уладзіміра Дудзіцкага, Рыгора Крушыны, Алеся Салаўя, Міхася Кавыля, Уладзіміра Клішэвіча. Музычнае суправаджэнне створаў вугорскага кампазітара Белі Бартака. Вершы чытаюць Тамара Навагарчанская, Вітаўт Зубкоўскі, Васіль Крыцкі і Арсень Загорны.
Шмат нам цвіло, шмат нам свяціла ўжо ў жыцці трымцівых зор. Ды ўсе сыпкім нясталым пылам размёў па ростанях віхор. Ён долю ўспеніў, пакамечыў, нас, як лісцё сарваў з галля, пагнаў па пушчах, па пустэчах, дзе не аруць і не спяляць.
Бывай, Европа, Беларусь, бывай. Іду ад вас бадай назаўсяды. Віхор жыцця мяне ў далёкі край нясе на хвалях бурная вады. Шуміць вада.
Узялі адно лусту хлеба і пляшку кляновага соку. І як змрокі палёў засланілі відно, прыкацілася песня з дарогаў далёкіх. Галасіла, расла, калаціла абшар і стагнала ад крыўды над шчасцем разбітым. Гэтак стогне, гавораць, зямная душа, як планеты, бывае, злятаюць з арбітаў.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы,
на хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1963.
Праз колькі хвілінаў Рымантас Плейкіс працягне распавядаць пра радыёглушэнне, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1963 годзе. Палітыка. Францыя і заходняя Нямеччына падпісваюць дамову аб супрацоўніцтве, скончыўшы такім чынам 4 стагоддзі канфліктаў. Памірае папа Ян 23, замест яго на апостольскі пасад заступае кардынал Мантыні, папа Павел VI. Наладжваецца гарачая лінія паміж Масквою і Вашынгтонам з мэтай знізіць рызыку выбуху вайны. Адвяшчаюць незалежнасць Кенія і Занзібар. 32 афрыканскія краіны аб'ядноўваюцца ў арганізацыю афрыканскіх дзяржаваў. Мартін Лютер Кінг выступае са славутай прамовай «Я маю мару». У Даласе застрэлены прэзідэнт Злучаных Штатаў Джон Фіджеральд Кеннеді. Навука і тэхналогія. Майкл Дэбэйкі ў шпіталі ў Г'юстане ўпершыню імплантуе чалавеку штучнае сэрца. Амерыканец Мартын Шмідт адкрывае квазары. Пачынае працу першы камерцыйны ядзерны рэактар. Першай жанчынай у космасе становіцца 26-гадовая Валянціна Цірашкова. Літаратура. Нобелевская премия, присудженная грецкому поэту Георгиосу Сеферису. Выходить романы «Кентаур» Джона Апдайка, «Колыска для кота» Курта Вонегота, «Ви» Томаса Пинчена. Популярная музыка. Британию охопливая хваля битломании. У Парижи у веку 47 годов помирает Эдит Пиаф. Песня года «The Beach Boys – Surfing USA». А зараз знову звернемся до оповядання нашого гостя Риманта Сеплейкіса про радіоглушення. Наколькі ефективне було глушення?
Ir vėl čia galiu atsakydamas jūsų klausimą pacituoti Ligačiovo ir Čebrikovo susirūpinimą.
Тут я могу процитовать занепокоенность Лигачёва и Чебрикова у ихнем листе ЦК КПСС, что с технического глядища практически немагчыма накрыть замежные голосы на всей территории Советского Союза, бо яна вельми вялікая и немагчыма досягнуть, каб у кожнай кропцы державы заходние станции глушыліся так, каб их никто не чул. У гэтым документе твердится, что якостное эффективное глушение досягалось только на 30% территории краины, а іншие районы заставались ненакрытые. Вядома, там отзначены и іншие справы, как прикладом недостатково якостная праца объектов глушения, что залежало и от людей, и от якости техники, и от обеспечения запасными деталями до подобных речев. Однако заходние радиостанции разными способами спробовали неяк доследовать это пытание, опытывали советских туристов, что бывали за мяжою, и выники этих опытаний свечи что все ж у трех четвертях от усіх випадков глушення было достатково эффективное. Безпречно, усе мы, кто мел крыху больше терпения и все ж хотел почуть нецензурованное слово с заходних радиоголосов, знаходили махчимость их послухать. Однако это можно было зарабить далеко не в любый час суток, а только в певную пару, с достатково великими намаганиями и псаванием нервов, бо глушення заминало слухать. Это по сутности было не что иншее, як политичная цензура радиоэфиру.
Iš esmės, niekas kita kaip politinė radio transliacijų cenzūra.
Нагадаю, что сегодня гость нашей передачи – доследник истории радиоглушения Риманта Сплейкіс. А зараз знов наш архив. За аутентичного эфиру початку 60-х послухайте фрагмент фельетону «Дядьки Василя» Антона Адамовича.
Добре наш усіхній приятель, дядька Василь, надумався сьогодні погуторить про гарячих собаків. Махчима, що не кожному з мільйонів наших поважаних слухачів відомо, що гэта за што. Дык ужо ён вам витлумачить.
Гарячими собаками, hot dogs по-англійську, зовуть гарячие вареные або смажаные кілбаски, что и нашим советским людям знакомые, как сосиски. Апошним часом назов «гарячие собаки» поширился по шмат яких краинах. Повно ж, эти смачные речи не мають у себе ничего собачего, ни мяса, ни по іншій собі. Все видят теперь только Тбилиси, Ереван. Неужо и правда, что только у нас, белорусов, доля такая горкая? На ўсё кажу, трэба мера ды развага. Ну, спрабуем уявіць сабе, як у Парыжы нехта на вуліцы пытаецца французскаю моваю у двух сустрэчных, дзе найбліжэйшая станцыя метро. А той, сустрэчны, выказельвае вочы, ды кажа свайму спадарожніку: «Гэта па-каковскі он талдычыт!» Неверагодная штука, неверагодная ў Парыжы. А у Менску, ці бок у Мінску, і гэткае здараецца. І гэта куды горш, як калі француз назавець кілбаскі гарачымі сабакамі. Як на вашую думку, га?
Вы слухалі фельетон пра гарачых сабакаў.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи.
На хвале свободы. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1963.
год у Беларусі. У Менску адкрылася канцэртная заля беларускай дзяржаўнай філармоніі. Пачаў выпускаць сваю прадукцыю менскі маторны завод. БССР падпісала маскоўскую дамову аб забароне выпрабаванняў ядзернай зброі ў атмасферы, космасе і пад вадою. Здадзены ў эксплуатацыю першы ўчастак электрыфікаванай чыгункі Менска-Ляхновічы. Заснаванае газетна-часапіснае выдавецтва «Полымя». З гастролямі ў Беларусі выступіў Міхась Забейда-Суміцкі. Выйшаў з друку дыялекталагічны атлас беларускай мовы. А зараз менскі эфір 1963 году. Фрагмент радыёпастаноўкі паводле камедыі Кандрата Крапівы «Хто смяецца апошнім». У ролі тулягі Глеб Глебаў, гарлахвацкага Леонід Рахленка.
Кажуць, у вас працуе тут нейкі туляга. Асоба, кажуць, невысветленная, разумееце?
Невысветленная?
Угу. Ці не вядзе тут якой-небудзь падрывной работы? І ці правда гэта, што ён дзенікінскі палкоўнік?
Палкоўнік?
Так, і прозвішча палкоўніка называлі, так я забыўся.
Ці не Падгаецкі?
Здаецца, Падгаецкі.
Ай-яй-яй, дайшло такі.
Што дайшло? Ах, я разумею. Вы каму-небудзь так-то па сакрэту расказывалі сваю сапраўдную біяграфію, да?
Паверце, Александр Петрович, усё гэта выдумка ад пачатку да канца. Я ніколі не быў дзенікінскім палкоўнікам, што вы?
Ну, можа быць, падпалкоўнікам, справа ж не ў гэтым, дарэгі
мой. І падпалкоўнікам я не быў.
Дазвольце, Нікіт Сымыч, дазвольце, Нікіт Сымыч, дазвольце. А чаго ж вы былі ў Дзенікіна?
Я не ў Дзенікіна быў. Я ў Варонежы, настаўнікам гімназіі працаваў.
Настаўнікам гімназіі?
Так.
Іх ты, батненька, што вы? А я вас, помніцца, недзе бачу. Да, на фотографии и в полковницкой форме.
А, это вы, напевно, бачили полковника Падгаецкого. Он был подобный на мяне.
Ах, вот что! Так, разумеем. Значит, это ваше соправдное прозвище Падгаецкий. Вы тут под чужим прозвищем, так?
Что вы, Александр Петрович? Я и народился тулягой. І дзеды, і прадзеды, мы былі ўсе тулягі.
Тулягі.
А вось што казаў слухачам і чытачам дзіцячы пісьменнік Янка Маур, якому на той час было ўжо 80 гадоў.
Шчыра дзякую вам, юным чытачам, за добрыя водгукі аб маіх кнігах. Для нашого брата-пісьменніка это ёсць самая вялікая ўзнагарода. Адну такую ўзнагароду я калісьці меў ад шафёра таксі. Вёз ён мяне в сваёй машыне, скоса пазіраў на мяне і всё чамусь усміхаўся. А потым кажа, ці ведаеце вы, што я адзін з вашых рабінзонов? Вядома, я вельмі здзівіўся. І тады ён расказаў, што в чацвёртым класе іх трое толікаў, прачытаўшы палескія рабінзоны, уцяклі з дому. Аднаго злавілі ў Гомелі, двух в Адэсы. Я пакрыўдзіўся і кажу яму, а чаму ж вы ўцякалі гэтак далёка, калі вам спадабаліся героі Палесся? Мой рабінзон толькі мог адказаць, дурныя былі. Але я вам скажу, што пры ўсіх выпадках кнігі чытаць карысна. І раю вам ад сяго сэрца. Чытайце кнігі заўсёды. Яны нам патрэбны як паветра.
Перад слухачамі ў 1963 годзе выступаў Янка Маур.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыё слухачы.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1963.
1963. Нагадаю, тэма нашай сённяшняй перадачы – радыёглушэнне. Пра гэтую з'яву нам распавядае сёння спецыяліст у гэтым пытанні, аўтар некалькі кніг на гэтую тэму «Рымантас Плейкіз». Што за гукі чуліся падчас глушэння? Як яно тэхнічна ажыццяўлялася?
Тых šiomis dienomis pagal mano parašytą scenarijų viena privati Lietuvos...
Дарыча, якраз гэтымі днямі, паводле напісанага мною сценару, адна прыватная літоўская фірма пачала здымаць фільм на ангельскай мове. Ён будзе называцца «Імперія шуму». Гэта будзе 55-хвілінны тэлевізійны дакументальны фільм, прысвечаны радыёглушэнню, пераважна глушэнню ў Савецкім Саюзе, але таксама і ў іншых так званых сацыялістычных краінах Усходняй Европы. Ну і пра радыёглушэнне, радыёцэнзуру ў такіх краінах, дзе й дагэтуль практыкуецца гэткая цэнзура. Куба, Кітай, В'етнам, Іран і некаторыя іншыя. І вось, збіраючы матэрыял, я якраз мог удакладніць і прыгадаць, што для глушэння ўжывалася некалькі розных сігналаў, некалькі розных гукаў. Калі пачаць ад паваенных гадоў, дык тады для глушэння ўжываўся гэтак званы генератар мішаючага дзействія, ГМД. Электронная прылада, якая стварала гэтае шмат каму з нас знаёмае гудзенне. Гэты сігнал Савецкі Саюз ўжываў для глушэння самых антысавецкіх станцыяў. Радыё «Свабода», «Голас Ізраэлю», «Радыё Тырана». Аднак быў і іншы спосаб глушэння, які пачаў ўжывацца ў 64-м годзе, неўзабаве пасля таго, як была створаная ўсесаюзная кругласутачная праграма «Маяк». Проста на частотах непажаданых заходніх або замежных радыёстанцыяў транслявалася гэтая праграма «Маяк», але транслявалася не проста, а з частотнай модуляцыяй. Практычна гэта азначае, што мы, маючы дома звычайныя пабытовыя радыёпрыймачы, чулі не праграму «Маяк», бо яна была надзвычай дэфармаваная, і фактычна гэта быў шум. Дык вось гэты дэфармаваны сігнал маяка трансляваўся на частотах крыху менш антысавецкіх радыёстанцыяў, такіх як BBC, нямецкая хваля, кітайскае радыё.
Taip truko iki 1976 metų.
Гэтак працягвалася да 1976 году, калі і ГМД, і маякападобную праграму замяніла новае вынаходніцтва савецкіх сакрэтных інстытутаў, так званы рэчападобны сігнал. Гэта была адмыслова запісаная магнітная стужка, на якой чуліся галасы дыктараў усесаюзнага радыё, мужчыны і жанчыны, парэзаныя на кароткія ад паўсекунды да некалькіх секундаў сегменты, змікшаваныя, і ўвесь гэты спецыяльны сігнал гучаў больш-менш як урывісты гук галасоў людзей у натоўпе. Перавага яго была ў тым, што ён меў надзвычай адмоўнае псіхалагічнае ўздзеянне на слухачоў, і з гэтага сігналу было немагчыма неяк выфільтраваць заходнія галасы, бо чалавечы голас глушэння паводле тэмбру цалкам супадаў з галасамі перадачаў заходніх станцыяў. Дык вось, гэты рэчападобны сігнал замяніў і генератар, і маяк. Яго сталі шырока ўжываць супраць усіх заходніх радыёстанцыяў, і ён гучаў у эфіры ад 1976 году да самага канца глушэння, 30 лістапада 1988 году, а поўначы паводле маскоўскага часу.
Гаварыў даследнік гісторыі і практыкі радыёглушэння, каардынатар праекту «Радыё Балтыйскія хвалі» Рымантас Плейкіс. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент гумарыстычнай перадачы.
Гаворыць радыё «Свабода». Цікава, што ў нас сёння ёсць з гумару?
Ды нічога няма. Няма бо часу смяяцца. Трэба вось думаць, як падмацаваць аснову марксізму-ленінізму.
Чаго ж яе мацаваць? У вас нове ж, як дасюль, ляжыць Марксаў капітал.
Які там капітал? Усё золата зараз на замежную пшаніцу перамяняем. У аснове цяпер, таварышы прапагандысты, не капітал, а сельская гаспадарка. Новае вынаходства Мікіты Сергеевіча. Мудрэй за Мічурына і Лысенку. Сееш пшаніцу ў адным месцы, а збіраеш у іншым. Напрыклад, пасеяў у Савецкім Саюзе, сабраў у Канадзе.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.